Šonakt Latvijā gaidāms liels sals. Daudz viet būs mīnus 20, mīnus 24 grādi. Vietām sals būs pat līdz mīnus 29 grādiem. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludināja oranžo brīdinājumu. Tas nozīmē, ka atsevišķām iedzīvotāju grupām tas var ietekmēt veselību. Tas attiecas piemēram uz senioriem un zīdaiņiem. Ugunsdzēsēji arī atgādina, ka jābūt uzmanīgiem ar apkuri. Šogad ugunsgrēkos bojā gājuši jau 24 cilvēki, puse gadījumu saistīti tieši ar apkuri. Rīt Latvija saņems pirmās AstraZeneca vakcīnas pret COVID-19. Līdz šim bija dažādas versijas par to, cik daudz to būs. Tagad zināms, ka Latvija saņems 7200 devu. Piegāde plānota rīta agri no rīta. Šīs vakcīnas lietos pirmajām potēm sociālās aprūpes centros. Aizvadītajā diennaktī Latvijā COVID-19 gadījumu skaits atkal pārsniedza 1000, miruši 18 cilvēki. Stacionēja nepilnu 100 pacientu. Kopējais COVID pacientu skaits slimnīcās nedaudz saruka. Tur šobrīd ārstējas 933 cilvēki. No decembra beigām līdz februāra sākumam policija naudas sodu par mājasēdes neievērošanu noteica vairāk nekā 1400 gadījumos. Sodu kopējā summa sasniedz vairāk nekā 133 tūkstošus eiro. Cilvēki šos sodus maksāt nesteidzas. Laikus jeb mēneša laikā samaksāja tikai nedaudz vairāk kā desmitā daļa cilvēku. Vidējais sods par pārkāpumu ir mazliet zem 100 eiro. Šodien ir meteņi. Tie ir svētki, kas nozīmē ziemas beigu sākumu un pavasara tuvošanos. Savulaik zemniekiem šajā laikā bija jāsāk plānot, kā un kādi darbi jādara vasarā. Brīvdabas muzeja speciālisti uzsver, ka tradīcijas var ievērot arī tagad, kad pulcēšanās nav iespējama. Ir lietas, ko var darīt ģimenes lokā. Citviet pasaulē Mjanmas armija gandrīz pilnībā bloķēja internetu valstī. Šādi tā rīkojās, lai visticamāk apturētu iedzīvotāju pulcēšanos protestos pret militāro apvērsumu. Apvērsums notika aptuveni pirms nedēļas. Jau iepriekš valstī bloķēja tādas sociālo mediju platformas kā Facebook, Twitter un Instagram. Portugāle apsver iespēju pārvest savus COVID-19 pacientus uz Austriju. Tas tāpēc, ka šajā valstī slimnīcas ir pārslogotas. Portugāle pēdējās nedēļās koronavīrus izplatās visstraujāk Eiropas Savienībā. Portugāle jau pieņēma palīdzību no Vācijas. Tā nosūtīja mediķus, lai atbalstītu Portugāles medicīnisko personālu. Dānija un Zviedrija plāno izsniegt COVID-19 vakcinācijas pases, tās paredzētas, lai atvieglotu ceļošanu. Piemēram, Igaunija jau tagad ļauj iebraucējiem nedoties pašizolācijā, ja ir potēšanas apliecinošs dokuments. Eiropas valstis par šādu ideju vēl diskutē. Viedokļi par to atšķiras. Tāpat kā daudzas citas pasaules pilsētas, arī Rīga piedalīsies Baltkrievijas solidaritātes dienas akcijā. Rīta vairākās vietās Rīgā būs izgaismots Baltkrievijas neatkarības karoks, piemēram Rīgas Rācnams un VEF kultūras pils. Tāpat paredzēts video sveiciens uz Daugavas. Par sportu pasaules kausa kamaniņu sportā pēdējā posmā Sankt Moricā šodien dubultu uzvara. Pirmo vietu ieguva Mārtiņš Bots un Roberts Plūme, bet otro brāļi Juris un Andris Šici.